Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Mluvit budeme o práci mediků v covidáriích, návratu studentů na koleje, výhodách distanční výuky, memorandech o spolupráci naší nejstarší univerzity s médií veřejné služby i o vakcinaci proti novému koronaviru. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ve středověku byly univerzity místem, kam se panovníci chodili radit nebo je vnímali jako centra vzdělanosti a úzce s nimi spolupracovali. Zdá se mi, že přichází doba, kdy slovo učenců a intelektuálů opět nabývá na významu. To jste řekl při svém znovu zvolení do funkce rektora před 3 lety. Platí to podle vás ještě?
Já bych řekl, že to stále platí, protože to lidské poznání, které vzniká ve výzkumu, v nových objevech, se rodí na univerzitách, se rodí ve výzkumných ústavech a byli jsme toho svědky i při současné době jarní měsíce aktivace akademických pracovišť pro měření koronaviru. Vývoj testů na koronavir, nanovláken pro roušky, a to jenom uvádím stručné spektrum a samozřejmě celá řada dalších nových poznatků, která se rodí. O tom, jestli se politici chtějí chodit radit a naslouchat, nebo nechtějí, to je pak otázka jejich jaksi vnitřního nastavení, ale sám z vlastní zkušenosti vím, že někteří politici se na nás obracejí nebo na mne s radou nebo s možností kontaktu na někoho z určitých sfér a spolupracujeme v oblasti třeba řešení sucha, kolegové z Přírodovědecké fakulty, samozřejmě v oblasti legislativy, v oblasti zdravotnictví. Řada expertů je v týmech ministerstva zdravotnictví, Všeobecné zdravotní pojišťovny a dalších institucí, takže ta spolupráce samozřejmě probíhá.
Vzdělaný člověk je méně ovlivnitelný jakoukoliv demagogií a různými extrémními názory. Jsme v naší společnosti bohužel čím dál častěji svědkem, tak to pokračuje v citaci. Docenuje podle vás společnost potřebu vzdělání?
Já bych řekl, že i v té dnešní těžké době si to řada lidí uvědomuje a možná i uvědomuje postavení učitele ve společnosti, protože v této době mnoho rodičů se stává domácími učiteli z hlediska výuky svých dětí a zjišťují, že to není jednoduchá profese a poslání a že je to velmi náročné, které vyžaduje i samozřejmě jak komunikaci s těmi dětmi, komunikaci s rodiči a podobně a každý si to teďka skoro zkoušel sám na sobě, jaké to je a to, že vzdělaný člověk není náchylný na různé hoaxy, divné zprávy, nesmyslné zprávy, je přece jasné, jestli je někdo a šíří se po sociálních sítích, které bych řekl, jsou bohužel často také platformou šíření nesmyslů, ať úmyslných či neúmyslných, tak jako jestli někdo se tvrdí, že země je placatá, tak si myslím, že možná před 1000 lety tomu někdo mohl i věřit, ale jestliže máme fotky země z vesmíru a vidíme, že je to koule a není to placka, tak si myslím, že o tom není pochyb a teď samozřejmě zase je celá spousta řada nesmyslů, které se šíří kolem vakcín.
I k tomu se dostaneme. Dneškem ale končí pracovní povinnost studentům 4. a 5. ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách, 5. ročníku zubního lékařství nebo farmacie. Jak se podle vás ta dvouměsíční povinná praxe osvědčila?
Tak já bych chtěl říci, že v jarních měsících několik tisíc studentů medicíny se zapojilo do pomoci společnosti ve zdravotnických zařízeních, sociálních službách, odběrových centrech, call centrech a podobně na bázi dobrovolnictví tu platformu vlastně vytvořili sami studenti, kde byla obrovská databáze pro zdravotnická zařízení a komunikace. Na podzim tedy byla vyhlášena i pracovní povinnost, řada studentů působila také jako dobrovolníci, pak samozřejmě studenti byli povoláni, zejména to bylo potřebné, kdy ty kapacity nemocnic se výrazně naplnily, tak za to bych chtěl všem samozřejmě medikům a medičkám poděkovat. Myslím si, že teď ta doba je stabilní, navracíme se hlediska počtu těch lůžek do normálu. Vím, že samozřejmě někteří manažeři v některých nemocnicích se jim to zalíbilo a možná žili v domnění, že nouzový stav bude na věky a medici tam budou pracovat na věky, ale toto řešení má být samozřejmě v krizové chvíli, při překročení kapacit a nemůže jaksi saturovat chronický nedostatek zdravotnického personálu v nějakých místech, která jsou. Co bych chtěl jaksi ocenit, velmi vstřícné jednání, ať s Českou asociací sester, s ministerstvem zdravotnictví, s poslaneckou sněmovnou, bylo to, že jsme přišli s iniciativou, aby medik po čtvrtém ročníku studia nebyl zařazován na pracovní pozici jako ošetřovatel nebo sanitář, ale aby měl vlastně statut praktické sestry, to znamená sestry, která ukončí střední zdravotnickou školu po maturitě.
Mm-hmm. A dořadu se to, protože...
Musím říci, že jsem velmi ocenil vstřícná jednání Purky, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purky, České asociace mm-hmm. sester. Byla to velmi milá jednání, vstřícné jednání s panem ministrem Blatným a jeho náměstky, kdy jsme seděli a sedící během jedné hodiny jsme se domluvili, každý si řekl své úkoly, my připravíme kompetence, aby se mohlo porovnat, proběhlo to velmi hladce. A
čili dá se to považovat za odbornou praxi? Světa,
určitě je to odborná praxe a ten student absolvuje to, co se učí na anatomii a jinde a projde řadou klinických pozic, takže to je věc, která se povedla, která se bude platit trvale. A medici samozřejmě na různých místech se setkali s tou medicínou, bych řekl, toho každého dne, ale samozřejmě určitým způsobem to také ovlivnilo tu výuku. My samozřejmě studentům jak na jaře, tak v těchto měsících vycházíme vstříc. Ta praxe se dá samozřejmě částečně započítat a to buď z poloviny, z celku, záleží, kde působili a budeme v tom jistě vstřícní a musím říci, že aspoň data, která mám z Univerzity Karlovy a jejich 5 lékařských fakult z hlediska uzavření ročníků, tedy těch, které skončily v září a postup do dalšího ročníku, tak žádné dramatické změny, aby tam byly nějaké propady nebo takhle nestalo.
Poslanec ODS Bohuslav Svoboda ve vysílání Českého rozhlasu kritizoval, že před zavedením pracovní povinnosti pro mediky, jich, jak už jste řekl, spousta z nich pomáhalo dobrovolně. Jakmile to bylo z úředního rozhodnutí, tak to prý přestalo fungovat, protože studentům byly nařizovány často práce v mnohdy pro ně odlehlých místech a podobně, zkrátka nebylo to šikovné. Setkal jste se s takovými problémy?
Tak já bych neřekl, že to selhalo. Bylo to komplikované, protože někdy samozřejmě i ta komunikace z některých krajů s těmi mediky nebyla, bych řekl, taková vstřícná. Ono, když je samozřejmě někdy povinnost a někdy tam bylo, pokud se nenahlásíte, přijde pro vás policie. Třeba ten medik byl dobrovolníkem v jiné části země, protože byl, takže, ale to se jsme si vyřídili nějak z kraje. A teď je třeba samozřejmě to dobrovolnictví, že někdo sám chce. To, co je nařízené, každý člověk, když má něco nařízené, tak je to horší, ale s tím, že by to selhalo, bych nesouhlasil. Bylo to složité, protože samozřejmě ten nedostatek zdravotnického personálu chronický je právě v odlehlých místech komplikovaných a tam samozřejmě se to projevilo.
Ale nedá se to takto řešit.
To je chronická věc a v těch akutních situacích se to musí tímto způsobem rozřešit.
Pane profesore, od začátku týdne se mohou studenti vracet na koleje. Co se pro ně změnilo?
Já bych řekl, že v tuto chvíli se pro studenty to v uvozovkách změnilo relativně málo. Podstatné je to, že studenti prvních ročníků mohou absolvovat všechny typy výuky do počtu 20 osob. Což znamená seminární výuka i ta teoretická, protože asi před 2 týdny byl vydán souhlas s tím, že může běžet praktická výuka, což je velký handicap, který se těžko dohání, protože distanční formou si můžete číst literaturu, můžete se připravovat, ale těžko vás někdo naučí práci s přístrojem, těžko můžete provádět pokusy a nemluvě třeba i o uměleckých školách a dalších dovednostech. Takže to je věc, kterou budeme obtížně dohánět. Studenti prvního ročníku, kteří vlastně na té univerzitě, pokud byli, tak byli pár dní na zlomu září, října, takže vůbec vlastně neznají to, co je vysoká škola, jak tam probíhá ta výuka, poznali se učitele přes počítač. Takže to uvidíme, jak se to projeví, protože to je nový fenomén, který je vlastně nový pro tento akademický rok. A to otevírání nebo přechod z té distanční formy do té prezenční teď do konce roku vlastně nebude, pokud vím, na našich fakultách se s tím nepočítá, dojedeme to v té distanční formě. Samozřejmě zkoušení, konzultace a tak, to poběží, praktická výuka zejména, protože vlastně teďka končí semestr a začíná zkouškové období, takže už ten návrat není aktuální, no a musíme si držet palce, že nový semestr otevřeme prezenčně a samozřejmě třeba s nějakými limity, počty studentů, kteří někteří jsou.
My jsme ale utekli od těch kolejí. Bylo podle vás nutné omezit to, ty možnosti ubytování na slovenských kolejích? Jak vysoké tam bylo riziko přenosu nákazy a jaká opatření tedy zůstávají v platnosti?
Víte, to je otázka, kterou si vždycky člověk klade. Jedno z takových epidemiologických pravidel říká, že ta zdravá, neriziková populace by se měla setkávat, aby získala přirozenou imunitu. To znamená, mladí lidé, kteří, i když se nakazí tím koronavirem, tak ten průběh je de facto buď bezpříznakový, nebo s příznaky běžnými. Určitě to není skupina osob do 30 let na jednotkách intenzivní péče, pokud nemají jinou další chorobu, neleží, anebo nemají extrémní obezitu. Takže to není zátěž pro zdravotní systém. Samozřejmě jsou to šiřitelé v rodinách a podobně. Studenti na kolejích nebyli z toho důvodu, proč by byli na kolejích, když počítačem mohou být připojeni kdekoliv po země kouli a mohou samozřejmě trávit ten čas doma. My jsme samozřejmě studentům vyšli vstříc s kompenzacemi nebo z kolejného, že si mohli nechat věci na pokoji a odjet a podobně. Takže ten návrat teďka není nijak masový a spíše to studenti třeba využijí pro období zkoušek nebo právě té praktické výuky. Takže to je samozřejmě jedna otázka, která je a ten počet studentů na kolejích je teďka relativně malý.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ve Velké Británii už začali s očkováním proti covidu. Podle ministerstva zdravotnictví u nás by se mělo začít nejdříve koncem roku. Nešlo by to i dřív? Co myslíte?
Tak víte, ta otázka, která tady je, očkovat můžete tehdy, pokud ty vakcíny jsou schválené. To je první předpoklad, jako s každým jiným lékem. Takže teď je otázka, kdy to bude schváleno Evropskou lékovou agenturou, MEO, ta ještě souhlasné stanovisko nevydala, já věřím, že to bude v těchto dnech. Pak samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme v Evropské unii, tak SÚKL de facto převezme tyto data a uvolní tento přípravek pro Českou republiku nebo oznámí, že se s tím ztotožňuje, což může být v řádech dní. Takže já to rozhodnutí očekávám v těchto dnech, dá se říci. Velká Británie vydala to rozhodnutí v pondělí a myslím si tady dělat takový závod, jestli to někdo spustí 8. 9. prosince, někdo 15. asi ten týden nehraje takovou významnou roli. Samozřejmě to očkování asi během vánočních svátků asi lidé k praktickým lékařům bude očkování, musí podávat tedy lékař ve zdravotnickém zařízení, asi tam ten zájem nebude, ale já myslím, že když se to rozjede z kraje roku, tak to bude velmi dobré. Byl představen očkovací plán.
No, na všechny se samozřejmě nedostane hned, vakcinace by měla jít ve třech vlnách. Budete s prevencí váhat, nebo se necháte vy sám naočkovat, jakmile to půjde?
Tak já jsem zastáncem očkování, protože si myslím, že je to výdobytek posledních století, který vlastně tady vymítil nebo potlačil nemoci, které zabíjely možná miliony dětí, dospělých, neštovice, černý kašel a další, na což lidé zapomínají, tetanus a podobně. Takže jsem zastáncem očkování, nechám se očkovat. nevím, jestli v první nebo v druhé vlně. Určitě jsem pro a ta strategie to říká, že v té první vlně to právě mají být seniori, lidé s těmi komplikacemi, prostě ta nejohroženější populace, a říkám, 65 let mi není, monstrozně obezní nejsem a svoji hypertenzi mám kompenzovanou, takže sebe spíš vidím na tu druhou vlnu, nebo to druhé období, protože si myslím, že by to měli dostat potřebnější, ale očkovat se nechám. A ještě k té vakcíně. To, co tady vidím, jako to, co trošku budu, když řeknu slovo, trošku selhalo, je to, že předchozí vedení ministerstva zdravotnictví, za to nemůže pan ministr Blatný, který je tam asi 3 týdny, to, že nepřipravilo prostě kampaň o očkování. Od jara se hovoří a ministr Vojtěch, ministr Prymula od jara říkají, bude tady vakcína. Bude na podzim. Dobře, není na podzim, je v prosinci. Teoreticky, když to se stihne do 21. prosince, tak bude to ještě na podzim. A teď se dozvídáte, že se vybírá ten, kdo bude dělat kampaň. Ten se vybere v únoru, než něco udělá, tak bude duben a koronavir bude odcházet k letnímu spánku. No, jo, tak to jako vidím jako flagrantní prostě selhání.
Možná i naražíte
vedení ministerstev.
Na to, že podle průzkumu by se teď nechalo očkovat jenom asi 40% Čechů. Kdybychom dosáhli takzvané kolektivní imunity, jde o to, aby byla proočkovaná většina populace, ne?
Obecně, já říkám, nejsem epidemiolog a vakcinolog, ale pokud jsem s kolegy hovořil, tak takový ideální stav pro tu proočkovanost populace je těch 60-70% té populace. Teďka musíme, to je, bych řekl, ten velmi dobrý stav, kterého kdybychom dosáhli, tak je to asi velmi dobré. Musíme si uvědomit, že žádná vakcína není 100%, že ta účinnost vakcín, když se bude podívat mezi 70-80%. Musíme si také uvědomit, že výrobci, pokud vím, tu vakcínu netestovali, a to se také nedělá pro mládež a děti, takže vlastně z toho těch možných očkovaných lidí můžeme říct minus osoby mladší 18 let. Také to není skupina, kde by ten koronavir nějak ohrožoval. Takže já si myslím, že kdyby jsme byli proočkováni ze 40-50% v prvním pololetí příštího roku, jak by to bylo, bych řekl, skoro fantastické.
Zatímco ve Spojených státech se chtějí nechat před televizními kamerami očkovat 3 bývalí prezidenti a ve Spojeném království se k vakcíně přihlásila i 94-letá královna, u nás se čelní představitelé státu do očkování příliš nehrnou, podle svých slov. Hraje to podle vás ve veřejném mínění nějakou roli?
Tak určitě toto může odehrát svoji roli. Na druhou stranu každý člověk má právo, je to svobodné rozhodnutí. Samozřejmě vždycky ty postoje politiků, kteří jdou darovat krev, účastní se různých, bych řekl, charitativních akcí, očkování a jiných, tak samozřejmě jsou příkladem, nebo měli by být příkladem pro ostatní občany. Samozřejmě, jestli je tam nějaký zdravotní důvod nebo pochybnost, tak určitě se musí dotyčný zkonzultovat svého lékaře. Myslím, že to řekl pan premiér, tak jistě ten lékař posoudí, jestli je to vhodné, nevhodné, ale samozřejmě je to určitý signál pro tu společnost, že prostě ty čelní představitelé, kteří toto hlásí, je to, že kážete vodu a pijete víno, říká jedno úsloví, tak pokud tam není zdravotní kontraindikace, tak samozřejmě politici měli příkladem.
Hostem pořadu, jak to vidí, je rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Distanční výuka na vysokých školách má jistě řadu nevýhod, ale přinejmenším jednu velkou výhodu nabízí angažovat přednášející i ze vzdáleného zahraničí. Nakolik se daří tuto možnost využívat na vaší univerzitě?
Tak já bych řekl, že přednášky od zahraničních kolegů jsme měli i dříve, než toto bylo. Já jsem včera, když se bavíme o zahraničí, tak jsem včera přednášel předpoledne, jsem měl půlhodinovou přednášku na konferenci v Malawi, takže jsem byl spojen s jižním africkým kontinentem o nádorových markerech, takže ono to funguje. Já bych řekl, že výhoda toho té koronavirové pandemie a distanční výuky je ta, že různé formy distanční výuky, ať jsou to přednášky a podobně, semináře, o kterých se dlouho debatovalo, že to nejde, že je to obtížné, složité a teď se hledali různé důvody, proč ne, tak najednou během několika týdnů na jaře jsme do toho přešli úplně totálně, řada lidí se s tím naučila žít, pracovat a přináší to tu výhodu, že ten student si tu přednášku může poslechnout večer, může si poslechnout dvakrát, třikrát a to, co právě by k tomu mělo být, pak ta konzultace s tím učitelem, říct, pane profesore, já jsem si pustil vaši přednášku včera mezi 10. a 11. večera, teď tam těmto dvěma věcem nerozumím, což je ta interakce třeba při těch seminářích. Diskutujeme, že část výuky i do budoucna, některé, jak já říkám, ty více pasivnější formy v té distanční formě můžeme nechat a naopak uvolnit ty lidské kapacity pro tu interakci student-učitel a tam to rozšiřovat.
No, jak je to vlastně v této době se zahraničními studenty? Ubývá jich a zřejmě se taky tenčí možnost stáží našich studentů zahraničí?
Problematika stáží, bych řekl, tuto asi postihlo nejvíce, protože v různých zemích platí různá opatření. Část našich studentů vyjela na zahraniční pracoviště. My jsme také přijali zahraniční studenty v menším množství. Někdy se to řeší tak, že ti zahraniční studenti, pokud třeba nemohli právě z těch různých bezpečnostně hygienických opatření přijet, tak vlastně absolvují tu výuku u nás distančně, že jsou zapojeni do té naší distanční výuky a zase naopak naši jsou distančními žáky na jiných univerzitách. Toto ovlivnilo. Co se týká počtu zahraničních studentů, tak já jsem rád, že se to neprojevilo. Počet zahraničních studentů máme stejný jako v minulém roce. Dá se říct, v některých oborech i trošku vyšší. My jsme vyšli studentům vstříc, buď samozřejmě ti, co tady zůstali během prázdnin a pokračovali ve studiu, tak to je jedna skupina lidí. Pro studenty prvních ročníků jsme umožnili distanční formu zápisu a tyto záležitosti řešit. Pak je to otázka právě zase těch praktických dovedností v některých oborech, ale věřím, že by se to v příštím roce mohlo navracet pomalu k normálu.
Univerzita Karlova postupně podepsala memoranda o spolupráci s ČTK, Českou televizí i s Českým rozhlasem. V čem by měla ona užší spolupráce s médií veřejné služby spočívat zejména?
Tak ta spolupráce s médií veřejné služby, teď se to řekl, veřejná služba. My jsme veřejná vysoká škola. A je to, bych řekl, propojovat se ve službě veřejnosti. U nás je to samozřejmě role vzdělávat, vychovávat budoucí generace učitelů, lékařů, právníků, ekonomů, přírodovědců, právníků, kněžích a podobně. A také přináší to vědecké poznání. A když jsme začínali na začátku tím, co jsem také v minulosti říkal, že vzdělaný člověk je méně náchylný na různé nesmysly, tak to vzdělání a nové poznatky, jak z té univerzity je dostávat do širšího povědomí, je právě prostřednictvím médií. Český rozhlas, Česká televize, ČTK. Takže je to, bych řekl, šíření vědomostí, znalostí, vytváření společných projektů, na kterých budeme participovat. Jistě teď to bude třeba právě otázka toho očkování. Jsme v rámci jiného cyklu Česko, jak dál, měli velmi úspěšný webinář právě o očkování, co to přináší, kde hovořil profesor Machala, studenti z aktivity, studenti pro očkování a podobně. Takže chceme právě veřejná vysoká škola, veřejné média spolupracovat tak, aby naše společnost byla vzdělaná a méně náchylná nesmyslu.
Vláda uvažuje o prodloužení vánočních prázdnin. Měly by začít možná už v pátek 18. prosince na místo úterý 22. Považujete to za rozumné?
Víte, já bych považoval za rozumné jednu věc, nebo dvě věci. Za prvé, kdyby vláda občas vysvětlila, proč nějaké opatření dělá. Jestli nejsme také jenom takový pokusní králíci, jak to dopadne. A uvedu dvě nesmyslná opatření. Tři možná. Za prvé, jestli je pan ministr Prymula vyhlásil v době, kdy bylo všechno zavřené, že se nesmí v noci chodit ven, nevím, kam by někdo prostě v říjnu chodil, nebo koncem října, když je ošklivo ven, když je všechno zavřené. No tak to je nesmysl, to je jenom, kdyby si to ty lidi přečetli. Druhá věc je, otevřely se restaurace za daných hygienických pravidel, která se mají dodržovat. Po pár dnech se řekne ne do 10, což považuji za rozumné rozhodnutí v 10 zavřít, protože samozřejmě s delší dobou narůstá ta větší komunikace, tak je, se teďka zavřou od 8. Je to nesmysl, co ty 2 hodiny? Jako, co se za ty 2 hodiny stane? Jsou proto nějaká data? Právě to je to vědecké poznání. Nic, jenom chci ukázat těm lidem, že mám moc nad nimi a zkusím to, tak to zkrátím. Zlobili jste, tak to zkrátím o 2 hodiny. A jestli se o 2 dny budou prázdniny další, ty prázdniny jsou v uvozovkách, jako byly docela dlouhé, jako jestli si jako někdo myslí, že za 2 dny jako ten koronavir jako zmizí, nebo že nám budeme lépe, to je ten nesmysl. Pes měl se vyhodnocovat jednou za týden, teď se vyhodnocuje 2x denně.
Čili mělo by to být pokračovat.
Stabilnější, předvídatelné a hlavně rozumné. Rozumné a vysvětlené.
To byl rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima v pořadu, jak to vidí. Děkuji, nashledanou.
Taky děkuji vám, hezký den, hezký advent vám i posluchačům.